Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Qala an-nazimu rahimallahu ta'ala wa an-nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Dan isim nakirah yang didahului dengan nafyi itu memberikan makna umum, demikian juga isim nakirah yang didahului nahyi. Penjelasannya, jika terdapat isim nakirah setelah kata-kata yang menunjukkan peniadaan atau setelah larangan, maka isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum, wasyumul, dan makna umum. Contoh nakirah yang didahului oleh nafi adalah la ilaha illallah. Maka ada nafi yaitu la, ada isim nakirah yaitu ilaha. Tiada sesembahan yang berhak disembah. Maka makna kalimat ini adalah meniadakan segala bentuk yang disembah, segala sesembahan baik di langit ataupun di bumi. Illallah, sedangkan illallah atsbatat menetapkan adanya hak penyembahan untuk Allah semata. Contoh yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Maka ada nafi yaitu haula, ada nafi yaitu la, dan ada nakirah yaitu haula dan quwata. Maka yang ditiadakan adalah keseluruhan haulun dan keseluruhan quwatun. Dan makna dari la haula wala quwata illa billah artinya la tahawula min halin min jamil ahwal. Tidak ada tahawul, tidak ada kemampuan untuk berpindah, atau tidak mungkin terjadi perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apapun keadaan tersebut, demikian juga tidak ada kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bisyai'in. Di sini ada syai'in nakirah. Didahului nafi yaitu la. Maka tidak ada, mereka tidaklah meliputi sedikit pun dari ilmu Allah illa bima syaa, kecuali Allah yang Allah kehendaki. Mereka tidaklah mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki untuk bisa diketahui oleh makhluk. Contoh yang lain adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di sini ada tiga nakirah. Nafsun, nafsin, dan syai'an. Maka ayat ini ya umum mencakup semua jiwa dan semua sesuatu. Maka pada hari kiamat, la tamliku tidaklah memiliki satu pun jiwa siapapun dia, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang rasul, dia tidaklah bisa memiliki pembelaan, tidak bisa memberikan syai'an sedikit pun pembelaan, apapun bentuk pembelaannya. Linafsin, pada satu jiwa, siapapun dia. Boleh jadi kerabatnya, boleh jadi anak, istrinya, semuanya. Maka nafsun yang pertama bersifat umum, nafsin yang kedua juga bersifat umum, syai'an juga bersifat umum. Dan semua contoh tadi, nafinya dengan la, dan sama saja baik nafinya dengan la ataukah dengan ma, ataupun dengan laisa. Meskipun tadi semua yang dicontohkan menggunakan la. Dan contoh isim nakirah didahului oleh nahi. Contohnya adalah wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau berdoa atau menyembah kepada sesembahan yang lain di samping menyembah Allah. Maka disini ada ilahan dan dia nakirah sebelum nahi, yaitu la, karena la di sini adalah la nahi, yaitu la yang artinya jangan. Wa annal masajida lillah, dan bahasanya semua masjid adalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian beribadah di samping beribadah kepada Allah, beribadah ahadan kepada siapapun. Maka ahadan nakirah didahului oleh nahi, maka memberikan makna umum. Maka tidak boleh ada satupun yang menjadi sekutu Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia malaikat, nabi, rasul, orang soleh atau yang lainnya. Maka ahadan di sini syamilun kula ahadin, mencakup semua ahad. Contoh yang lain adalah wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian katakan kepada sesuatu. Syai'in di sini nakirah. Apapun dia. Bahasanya aku akan melakukan hal tersebut esok hari, kecuali dikaitkan dengan kehendak Allah. Dan qala an-nazim rahimallahu taala kadza kaman wa ma tufidani ma'a kullal umumi bima ya ukhayya fasma'a. Demikian juga man dan ma, keduanya ma'an sekaligus, tufidani menunjukkan kullal umumi, seluruh makna umum, ya ukhayya wahai saudaraku, fasma'a maka dengarkanlah wahai saudaraku. Maka itu meskipun bentuknya musanna, nun maknanya mufrad, karena alifnya adalah alif karena syair, sehingga yang dimaksud adalah fasma ya ukhayya. Maka man dan ma itu menghasilkan makna umum, mencakup semua yang tercakup, semua yang menjadi bagian darinya. Contoh man, firman Allah Ta'ala, yang milik Allah, man fis samawati wa man fil ardi, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Man di sini man mausuliyah. Maka man mausuliyah menghasilkan makna umum. Contoh yang kedua, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Man siapa saja yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, asal dia orang yang beriman. Maka siapapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya. Falanuhyanau hayatan thayyibah, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan. Walanajziyanahum, dan kami akan balas, berikan balasan pada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Man di sini adalah man syartiyah, man amila salihan. Oleh karena itu ada fa ta'lilnya, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka man syartiyah juga yufidul umum, menghasilkan makna umum. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang memiliki kekhawatiran saat dia berdiri di hadapan Rabbnya, untuknya dua jannah. Man di sini mausuliyah. Man mausuliyah itu bisa diganti dengan alladhi tanpa merusak makna. Waliman khafa bisa maknanya adalah walilladzi khafa maqama rabbi, dan maknanya tidak rusak. Maka man mausuliyah, man mausuliyah yufidul umum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Man syartiyah, Siapa saja, apapun jenis kelaminnya, apapun kebangsaan, warna kulit, bentuk rambut, jika dia bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Faman yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Man yaman syartiyah. Demikian juga termasuk man yang yufidul umum adalah man istifhamiyah. Faman asdaqu minallahi haditha. Siapa saja kah, siapa yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah? Siapa? Coba datangkan. Anda boleh datangkan siapapun dia. Kalau memang ada yang lebih benar, lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah, datangkan, sebutkan. Siapapun sah. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih jujur dibandingkan perkataan Allah. Waman ahsana minallahi hukma, siapakah lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah. Silakan datangkan, silakan jawab. Isi jawabannya terserah, yufidul umum. Jika Anda bisa buktikan ada yang lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah. Wa man yad'u ma'allah ilahan akhar, dan siapa saja mannya di sini man syartiyah. Dan siapa saja yang beribadah di samping kepada Allah, dia menyembah sesembahan yang lain padahal tidak ada bukti bahasanya itu adalah layak untuk disembah, fa inna ma hisabu 'inda rabbi, maka perhitungan untuk dia ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa saja yang taat pada Allah dan Rasul, menyaman syartiyah. Faulaika, makanya ada fa. Faulaika alladziina an'ama Allah, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi dan siddiq. Wa man, dan siapa saja menyaman syartiyah. Taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, maka Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Wa man yatawalla, dan siapa saja yang berpaling, namanya apa? Syartiyah. Yu'adzibuhu, maka Allah akan seksa dia dengan seksaan yang pedih. Wa man ahsanu dinan mimman, dan siapakah yang lebih bagus agamanya? Mimman dibandingkan siapa saja yang memasarkan wajahnya untuk Allah, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Man yang depan, waman ahsanu, man yang istifhamiyah. Tolong jawab. Jawaban Anda sah siapapun dia. Karena man yang di sini meminta, menuntut, menghasilkan makna umum. Mimman dibandingkan siapa saja. Man yang di sini man mausuliyah. Dibandingkan mimman bermakna minal ladhi, dibandingkan seorang yang memasarkan wajahnya untuk Allah. Wa man yaghabu aminati Ibrahim illa man safiha nafsah. Mannya di sini man istifhamiyah yatadhamman annafiya. Mannya sendiri man istifhamiyah, namun dia mengandung makna peniadaan. Wa man, dan siapa saja ya Rabu yang membenci milah Ibrahim illa man safiya nafsah, kecuali dia adalah seorang yang membodohi dirinya sendiri, dan ayat-ayat yang lain. Faedah berkaitan dengan masalah man istifhamiyah, maka jika man istifhamiyah itu yatadhamman makna an-nahyi, jika dia mengandung makna nahyi, maka dia yatadhamman at-tahaddi, mengandung makna tantangan. Maka aku tantang, datangkan. Maka Allah katakan, aku tantang, datangkan. Nah, orang yang membenci milah Ibrahim, dan dia bukan orang yang bodoh. Kalau ada, silahkan datangkan. Itu maknanya. Demikian juga contoh dalam hadis. Contohnya adalah hadis nuzul. Allah Rabbuna yanzil turun setiap malam ke langit dunia dan mengatakan man dalladhi yada'uni fa'astajibalah. Siapa saja namanya man istifhamiyah. Siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Atau man syartiyah mak. Siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang minta padaku akan aku beri. Siapa saja yang minta ampun padaku maka akan aku ampuni. Maka semua hadis yang di sana terdapat mangkola kata siapa yang mengatakan demikian atau siapa yang melakukan demikian untuknya demikian dan demikian itu ya umum mencakup semua orang yang mengatakan dan semua orang yang melakukannya. Ya, maka man itu yufidul umum mencakup man mausuliyah, man syartiyah dan man istifhamiyah. Dan contoh ma firman Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi imannya ma mausuliyah. Wa ma dan apa saja yang dibawa oleh unta oleh sesuatu yang berjenis kelamin perempuan wala tada'u dan tidaklah dia lahirkan illa bi ilmihi kecuali dengan ilmu Allah. Maka manya wallah alam ini manya adalah ma mausuliyah. Apa saja yang semua yang dibawa oleh jenis kelamin betina. Kalau manya manafi tentu tidak yufidul umum. Kalau manya adalah manafi tidak menghasilkan makna umum. Maka manya di sini wallahu a'lam dimaknai dengan ma mausuliyah. Dan apa saja yang dibawa oleh unta. Wa ma anfaqtum min syai'in dan apa saja yang kalian infakkan. Fawa yukhlifuh maka akan Allah ganti manya ma syartiyah. Wa ma atakumur rasul dan apa saja yang diberikan oleh rasul maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh rasul maka berhentilah. Maka manya man syartiyah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaih. Kalau manya ma nafi tentu tidak yufidul umum, namun ini dinilai yufidul umum sehingga manya ma mausuliyah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin dan apa saja rasul yang kami utus sebelummu ila nuhi ilaih kecuali kami wahyukan kepadanya demikian dan demikian. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin dan apapun keadaanmu dan semua ayat yang kalian baca maka namanya ma mausuliyah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Kalau ini wallah alam karena emaknya menurut saya tidak bisa dimaknai kecuali ma nafi. Tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi min syirkin sekutu bagi Allah. Wa ma dan tidak ada lahu bagi Allah minhum dari mereka min dhahirin penolong. Menurut kita baca namanya ini manafi sehingga tidak masuk dalam kaidah kecuali minimal namanya ma mausuliyah. Namun kalau namanya kita paksakan ma mausuliyah maknanya tidak jadi. Misalnya wa ma lahum fihi ma min syirkin
dan semua persekutuan lahum bagi mereka itu fihima ada di keduanya, jadinya enggak jadi. Ya, maka kenapa ini bisa dimasukkan di sini wallahu a'lam, namun sebatas yang kita tahu ini tidak tepat untuk jadi contoh karena namanya manafi. Fatadabbar maka renungkanlah ayat-ayat di atas dan ayat yang semakna dengannya, niscaya akan terbukalah bagi Anda pintu yang sangat penting dari pintu pemahaman tentang terhadap dalil. Kemudian qala an-nazim rahimallahu taala wa mithluhul mufradu idh yudafu fafham hudita rusyda ma yudafu. Wa mithlu dan semisal itu isim mufrad ketika dia mudhaf, maka dia menghasilkan makna umum. Fafham famila hudita, maka Anda akan diberi petunjuk arusda pada kebenaran. Ma yudafu, apa yang ditambahkan kepadamu. Yakni maksud bait anal mufrad al mudhaf, isim mufrad mudhaf itu ya'um bersifat umum mencakup semuanya. Wa istaghriq dan mencakup semua maknanya. Contohnya adalah firman Allah taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan semua nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Contoh yang lain wa in ta'udu ni'matallah, ini mufrad mudhaf ni'matallah. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka karena mufrad mudhaf yufidul umum, maka mencakup semua nikmat. Nikmat agama ataupun nikmat dunia. Demikian juga mufrad mudhaf pada kata-kata abdihi. Maha suci Allah zat yang memperjalankan hambanya. Tabaraka maha suci zat yang nazzal al-furqan, menurunkan Al-Quran ala abdi, atas hambanya. Maka bahannya di sini yufidul umum, artinya mencakup semua makna penghambaan. Sehingga kata-kata hambanya itu mengisyaratkan kalau dia telah melaksanakan semua tugas-tugas penghambaan. Nah, sampai di sini ini kaidah usuliyah. Sebagaimana kemarin telah kita baca di catatan kaki, bahasanya sejak bait 32 sampai bait 35 adalah bukan kawaid fiqhiyah namun kawaid usuliyah. Maka ada kawaid fiqhiyah dan ada kawaid usuliyah, dan dia adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan pokoknya bisa kita katakan ada dua perbedaan pokok. Yang pertama, kalau dipakai sebagai dalil, maka kawaid ya, kawaid usuliyah itu tidak bisa langsung menghasilkan hukum. Perlu sesuatu yang lain. Misalnya di antara kaid usuliyah adalah al-amru lil wujub. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Maka ketika kita mau pakai, ini tidak bisa kita pakai kecuali ada sesuatu yang lain. Yaitu adanya dalil yang memerintahkan sholat misalnya. Wa aqimus sholata. Maka ada kaidah al-amru lil wujub. Kemudian ada dalil wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka kita baru buat konklusi, buat kesimpulan, berarti salat itu wajib. Sedangkan qawaid fiqhiyah bisa langsung dipakai untuk dalil. Dia tidak perlu perantaraan dalil. Dia tidak perlu perantaraan dalil. Bisa langsung dipakai untuk jawaban hukum. Kemarin kawaid tentang masalah misalnya itlab pengrusakan. Siapa yang merusak wajib mengganti. Kaidahnya cuma demikian. Man atlafa alihi doman. Siapa yang merusak maka wajib dia mengganti, baik tidak sengaja ataupun karena lupa. Terus kita jumpai kasus si A merusak HP-nya B. Ada kasus, langsung kita kasih kaidah fiqhiyah, langsung kita bisa buat kesimpulan. Maka langsung kita katakan si A punya kewajiban mengganti HP-nya si B. Namun kaidah usuliyah tidak bisa langsung dipakai untuk menghasilkan hukum. Karena untuk jadi hukum dia butuh kaidah, butuh dalil. Hukum asal perintah wajib. Carikan dalil yang di situ mengandung perintah, baru ketemu hukumnya, baru bisa kemudian dipakai. Hukum asal perintah wajib, ada perintah mengerjakan sholat, maka kesimpulan hukumnya sholat wajib. Wajib kasih A sholat, si A wajib sholat. Dan kalau kuaid fikih ya, maka begitu kita tahu kaedahnya, maka langsung bisa menghasilkan hukum praktis. Si A wajib mengganti. Dan kalau kuaid usuliyah, tahapannya panjang untuk sampai hukum praktis untuk si A atau si B. Kemudian beda yang kedua, perbedaan kuaid usuliyah dan kuaid fiqhiyah. Kuaid usuliyah itu membahas tentang dalil. Kita perlukan untuk membahas dan mengkaji dalil. Sedangkan kuaid fiqhiyah itu mengkaji af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Al-aslul wujud. Atau tadi kaidah misalnya mufrad mudhaf yufidul umum, mufrad mudhaf yufidul umum, menghasilkan makna umum. Apa yang mau dikaji dari kaidah ini? Dalil. Ini kita cari ayat Al-Quran dan hadis yang di situ ada mufrad mudhaf, kemudian kita katakan oh ini yufidul umum. Misalnya qaid mutlafa man atlafa alaihi dhuman, tidak membahas tentang dalil, namun membahas perbuatan si A merusak ataukah tidak. Oh, dia merusak barang miliknya si B, sudah. Maka ya, objek pembahasannya adalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Kemudian kita kembali ke kaidah fiqhiyah. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa la yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu suruti wal mawani tartafi'. Maka hukum itu tidak akan ada hatta tajtami', sampai terkumpul semua syarat. Wal mawani tartafi', dan semua faktor penghalang itu tidak ada. Ini adalah satu kaidah penting, kaidah azimah, satu kaidah yang penting. Dengan menguasai kaidah ini, maka siapa yang liman haqqaqaha, siapa yang memahaminya dengan baik, akan mendapatkan manfaat yang besar. Terbuka untuknya satu pintu dari pintu-pintu pemahaman terhadap nas yang mutlak. Yang talama kathura fiha al-ittirab wal istibah. Yang banyak orang mengalami kebingungan dan kerancuan. Makna dari kaidah ini bahasanya hukum tidak akan terwujud. Wala yatarattab, dan tidak akan berdampak apa yang jadi dampaknya. Dan tidak akan terwujud hukum yang dikaitkan dengannya sampai lengkap semua syaratnya dan tidak ada semua faktor penghalangnya. Maka jika hilang syarat atau dijumpai syarat akan tapi koma mani terdapat faktor penghalang, maka hukum tidak ada. Dan tidak akan berdampak apa yang jadi dampaknya. Boleh jadi karena tidak adanya syarat atau karena adanya faktor penghalang. Maka pahamilah hadal mawdi' topik ini. Walinumasil, dan akan kita contohkan kaidah ini dengan satu contoh. Yang orang yang cerdas, al-labib, bisa berdalil dengan contoh ini untuk membahas mawar'ahu, hal-hal yang lain, kasus-kasus yang lain. Maka kami katakan sebenarnya tauhid itu membuahkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat, mencegah semua keburukan di dunia dan akhirat. Namun, segala kebaikan tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan terkumpulnya semua syarat dan tidak dan hilangnya faktor penghalang. Maka syarat tauhid itu ada di hati, ada di lisan dan anggota badan. Syarat tauhid yang ada di lisan adalah ucapan kalimat tauhid. Dan semua ucapan kebaikan itu adalah pelengkap untuk syarat ini. Adapun syarat yang ada di dalam hati, maka itu adalah ikrar pengakuan dengan hati, percaya rasa cinta pada tauhid dan orang yang bertauhid, benci dengan kemusyrikan dan orang musyrik. Dan hati itu mengetahui maknanya dan yakinnya hati dengannya. Adapun yang anggota di anggota badan adalah kepatuhan untuk mengamalkan tauhid dan berbagai macam rincian tauhid yang nampak ataupun tersembunyi. Inilah syaratnya. Adapun faktor penghalang terwujudnya tauhid, maka itu sama dengan perusak tauhid. Itu adalah kebalikan dari kemusyrikan atau kebalikan dari sebagian itu adalah kebalikan dari syarat atau kebalikan dari sebagian syarat. Dan intinya faktor penghalang dalam masalah tauhid, kalau enggak kemusyrikan, bid'ah atau maksiat. Dan kemusyrikan ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Kemusyrikan besar itu menghalangi tauhid secara total, menghalangi dan membatalkan tauhid secara total. Sedangkan syirik kecil, bid'ah dan maksiat itu mengurangi kadar tauhid. Bihasa biha, dengan berbanding lurus. Semakin jelek maksiatnya, berbanding terbalik berarti ya. Semakin jelek kemaksiatannya, maka atau semakin banyak kemaksiatannya akan semakin banyak kadar tauhid yang berkurang. Maka bisa kita buat berbanding lurus. Semakin kecil maksiatnya, maka cuma semakin kecil pengurangannya. Namun tidak bisa menghilangkannya secara total. Maka jika Anda paham hal ini, maka Anda akan paham berbagai dalil yang di sana mengatakan siapa yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan ini dan itu dan akan tercegah darinya ini dan itu. Maka yang dimaksud dengan mengatakan la ilaha illallah laisa mujarradal qaul, bukan hanya semata-mata ucapan, namun perlu ini perlu dilengkapi dengan syaratnya sudah lengkap ataukah belum, faktor penghalangnya ada ataukah tidak. Demikian juga dalil-dalil yang mengatakan yang isinya alatifiha, yang isinya man qala kada, siapa yang mengatakan demikian atau siapa yang melakukan demikian, maka yang dimaksudkan adalah perkataan yang sempurna dan perbuatan yang sempurna. Apa itu perkataan dan perbuatan yang sempurna? Itulah perkataan dan perbuatan yang terkumpul padanya syarat dan tidak ada padanya faktor penghalang. Dan syarat seluruh amal yang paling penting adalah ikhlas dan di atas sunnah. Maka misalnya kita katakan bahasanya, misalnya kita jumpai hadis, iman itu bercabang-cabang, cabang yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Maka apa yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah, kata penulis tadi, kata Sa'di rahimahullah ta'ala, maknanya adalah al-qawlu at-tam. Ucapan la ilaha illallah yang sempurna. Dan apa itu ucapan la ilaha illallah yang sempurna? Terpenuhi semua syaratnya dan hilang darinya semua faktor penghalang. Maka contoh yang lain yang namanya wudu, la yatimu tidaklah ada dan tidaklah sah wudu kecuali terkumpul semua syarat wal furud. Furud di sini maknanya arkan. Furud di sini maknanya arkan. Maka sebagian ulama menyebut dengan arkanul wudu, sebagian ulama lagi menyebutnya dengan faraidul wudu. maka wudu itu tidaklah sah kecuali semua syaratnya terkumpul, terpenuhi, dan semua rukunnya dilaksanakan. Wantifa, dan tidak ada faktor penghalang. Dan faktor penghalang adanya wudu adalah nawaqid, pembatal-pembatal wudu. Maka tidak ada satupun pembatal wudu. Syarat dipenuhi, rukun dilaksanakan, sah. Syarat dipenuhi, rukun dilaksanakan, ada pembatal, wudu tidak sah. Pembatal tidak ada, syarat terpenuhi, namun rukun tidak dilaksanakan, juga tidak sah. Rukun dilaksanakan, namun syarat tidak dilaksanakan, ada syarat yang belum dilaksanakan, maka wudu juga tidak sah. Wakadzalika, demikian juga sholat tidaklah ada, yaitu tidaklah sah sholat sampai dijumpai semua rukun dan syaratnya. Dan tidak ada semua pembatalnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk zakat, puasa, haji, umroh, wa sa'irul a'mal. Sa'ir di sini maknanya baqiyah. Dan amal-amal yang lain. Dan amal-amal yang lain. Sa'ir dalam bahasa Arab bisa maknanya jami' dan bisa maknanya al-baqi. Ada dua maknanya. Dan sa'ir di sini maknanya adalah al-baqi. Zakat, karena kalau kalimat yang bagus kan, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain. Ya kan? Dan lain-lain. Masa dan semua amal. Itu tidak bagus. Haji, umroh, zakat, haji, puasa, umroh, dan semua amal. Kok malah balik lagi kan? Kenapa enggak dikatakan dan semua amal itu aja dari depan? Tentu kalimat yang baik, puasa, haji, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Artinya sisanya yang belum disebutkan, amal-amal yang belum disebutkan. Bahasa kita dan seterusnya. Nah, maka sa'ir di sini maknanya al-baqi. Wasa'irul a'mal, dan amal-amal yang lain semuanya, baik zakat, puasa, dan amal-amal yang lain tadi, tidaklah ada dan tidaklah sah kecuali dengan terpenuhnya syarat dan hilangnya faktor penghalang. Ya, maka berkaitan dengan penerjemahan, untuk kalimat-kalimat yang tadi kita baca, la tatimu jangan diartikan tidak sempurna. Itu salah secara penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak sempurna berarti ada namun cuma enggak sempurna. Padahal yang dimaksud dalam uslub Arab, misalnya anna salata la tatimu hatta tujat arkanuha, artinya tidak ada. Tidak ada, bukan tidak sempurna. Nanti ada namun cuma kurang sempurna. Nah, salah. Bukan demikian yang dimaksudkan. La tatimu di sini maknanya tidak ada. Bukan tidak sempurna, namun tidak ada. Atau tidak sah. Karena tidak ada secara syar'i sama dengan tidak sah. Maka kata-kata tatimu, tamma, tamma yatimu, itu terkadang dalam bahasa Arab kita terjemahkan dengan tidak sempurna. Ada namun tidak ideal. Tidak idealnya boleh jadi terlalu tidak ideal atau cuma agak atau kurang ideal. Dan terkadang tamma yatimu dalam bahasa Arab sebagaimana dalam contoh kalimat ini artinya tidak ada. Wakadzalika miras, demikian juga warisan. Tidaklah dapat warisan ila syakhsun kecuali satu person, koma bi syartul irsi. Ada padanya syarat untuk mendapatkan warisan. Dan syartul irsi sama dengan sababul irsi. Sebab untuk dapat warisan. Yaitu boleh jadi dia adalah ahli waris karena nasab, atau karena perkawinan, atau karena atau karena wala, atau karena dia memerdekakan budak. Wantafa, dan hilang dari dirinya semua penghalang, faktor penghalang untuk dapat warisan. Perbedaan agama, atau pembunuhan, atau perbudakan. Demikian juga nikah, wasa'irul ukut. Sa'ir di sini baqi. Dan akad-akad yang lain selain akad nikah. Semuanya punya syarat dan faktor penghalang. qad fusilat yang telah dijelaskan secara detail fi kutubil ahkam, di buku-buku fikih. Maka hendaklah kaidah ini selalu ada di hatimu. Wa hakimhu, dan kokohkanlah kaidah ini, atau terapkanlah akidah ini dalam semua perkara, baik perkara yang jalil, perkara-perkara besar, ataupun perkara-perkara yang dakik, perkara-perkara yang sangat rinci. Maka doa punya syarat dan faktor penghalang untuk terkabulnya doa. Demikian juga rasa cinta, rasa takut, harapan, taubat, semuanya punya syarat dan semua faktor penghalang. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat minta tolong untuk bisa melaksanakan syarat-syarat amal dan mencegah faktor penghalangnya. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik orang yang dekat dan sebaik-baik penolong. Nah, termasuk kaidah ini berlaku, diantaranya berlaku untuk takfir, untuk vonis kafir. Berlaku untuk vonis kafir. Maka seorang itu tidaklah divonis kafir kecuali tatimmu surutuhu, tawafarat surutuhu, semua syarat-syarat kafir itu terpenuhi. Wantafat mawani, dan semua faktor penghalang untuk vonis kafir, untuk person tertentu itu tidak ada. Maka jika syaratnya terpenuhi, dia melakukan ucapan kekafiran. Dia melakukan ucapan kekafiran, non ada faktor penghalang, dia mengucapkannya karena saking gembira, sebagaimana Nabi ceritakan dan Nabi gambarkan, ada orang yang begitu gembira sampai mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau itu budakku dan akulah tuanmu. Nah, dan ini adalah ucapan kufur, ucapan membatalkan iman. Namun Nabi katakan, akhto'a min syiddatil farahi, dia itu salah ucap gara-gara terlalu gembira. Nah, orang yang terlalu gembira itu lidahnya sering keseliu. Nah, lidahnya sering keseliu. Jadinya dia mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Maka di sini ada syarat kekafiran, yaitu ucapan kekafiran. Namun terdapat faktor penghalang, yaitu al-khata', kesalahan tidak sengaja. Maka tidak ada hukum kafir. Demikian juga kaidah ini, tawafur surut wa intifa'ul mawani, kaidah tentang terpenuhnya semua syarat dan hilangnya semua faktor penghalang, berlaku untuk nususul wa'du wal wa'id. Semua dalil-dalil yang berisi ancaman ataupun kabar gembira. Dan sebenarnya takfir itu bagian dari nususul wa'id. Maka semua dalil-dalil ancaman itu mengikuti kaidah ini. Maka semua aliran itu masuk neraka kecuali satu saja. Maka ancaman neraka untuk selain firqatun najiyah mengikuti kaidah ini. Tawafurut surut. Oh, dia punya pemahaman akidah yang menyimpang. Dan tidak ada faktor penghalang untuk masuk neraka. Apa faktor penghalang untuk masuk neraka? Maghfiratullah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada padanya syarat untuk masuk neraka karena dia menjadi ahli bidah, punya akidah yang menyimpang, namun ternyata ada faktor penghalang untuk masuk neraka. Dapat ampunan Allah, maka enggak jadi. Enggak jadinya bukan karena ancamannya keliru. Namun karena yang namanya ancaman itu akan terwujud manakala syarat terpenuhi, faktor penghalang tidak ada. Demikian juga nususul wa'ad, janji-janji yang baik. Maka ini ya, akan terpenuhi, ya, maka perlu melihat surut dan mawani. Siapa yang mati pada hari Jumat, maka dia tidak akan bebas dari fitnah kubur. Dia akan bebas dari siksa kubur. Maka ini wa'ad di sini, janji baik di sini terpenuhi jika syaratnya lengkap, faktor penghalangnya tidak ada. Di antara faktor penghalangnya bunuh diri. Saya tak pilih, gimana kalau ada orang yang mau bunuh diri hari Jumat saja? Kalau bunuh diri hari Jumat saja lah. Maka itu mani untuk mendapatkan, mani untuk mendapatkan janji baik tadi. Maka kaidah yang baru saja kita pelajari itu tidak hanya berlaku untuk ahkam fiqhiyah. Ahkam aqidiyah berlaku kaidah ini. Berlaku padanya kaidah ini. Sehingga bisa kita katakan sebenarnya qawaid fiqhiyah itu bukannya kaidah untuk hukum fikih, namun hakikatnya adalah kawaid syar'iyah. Karena juga berlaku untuk bab yang lain selain bab fikih. Sehingga sebagian masyayikh menjelaskan bahwasanya ahkam fikhiyah di sini maknanya adalah fikih bi makna al-am. Fikih dalam makna luas, bukan hanya fikih sekedar kitabul ahkam, namun juga mencakup masalah akidah. Kemudian qala nadzim rahimallahu taala man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal amal. Siapa yang melakukan bima alaihi min al amal, amal yang menjadi kewajibannya, maka dia berhak malahu alal amal, apa berhak untuk mendapatkan malahu alal amal, apa yang harusnya dia dapatkan karena melakukan amal tersebut. Maka ini adalah kaidah penting yang banyak faedahnya dan maknanya. Ana syai' al-mutarattab 'ala syai' akhar. Bahasanya sesuatu yang sesuatu itu adalah dampak dari sesuatu yang lain. Maka seorang itu tidak berhak atas dampak hatta yaf'ala kullahu, sampai dia melakukan apa yang menyebabkan dampak. Jika dia cuma melakukan sebagiannya, maka dia berhak sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Wa yatakharat ala hadil masail, dan di antara penerapan untuk wa yatakharaju ala hadha masailu. Maka derivat ala hadha dari asal ini, dari kaidah ini adalah masailu, sejumlah kasus. Di antaranya adalah kasus al-ijarah dan ju'ala. Kasus mempekerjakan dan ju'ala. La yastahiqu al-mu'jir al-ujrata. Maka orang yang menyewakan tidaklah berhak atas uang sewa. Demikian juga al-maj'ul lahu, orang yang mengadakan transaksi ja'ala, hatta yastawfi al-musta'jir an-naf'a, sampai penyewa itu bisa mendapatkan manfaat. Wa hatta yaf'ala al-maj'ul lahu al-amal, dan sampai orang yang mau terlibat dalam transaksi ju'alah itu melakukan apa yang harus dia lakukan. Maka ada namanya transaksi ijarah. Transaksi ijarah itu boleh jadi ijarah orang dan boleh jadi ijarah barang. Ijarah barang namanya, terjemahnya dalam bahasa Indonesia, sewa menyewa, rental. Contohnya misalnya sewa menyewa bisa juga artinya rental, rental komputer, rental mobil, atau sewa, bisa kita terjemahkan kontrak, ngekos, itu semuanya ijarah, ijarah barang. Dan ada ijarah orang, ijarah orang itu mempekerjakan orang, punya karyawan, contohnya, namun enggak mesti harus karyawan, bentuk ijarah itu. Maka boleh jadi apa, misalnya naik bis kota, itu juga transaksi yang terjadi, transaksi ijarah, mempekerjakan orang. Kita itu bos, mempekerjakan sopir untuk ngantar ke tempat yang kita inginkan, naik taksi, ya, itu ijarah. Kemudian ada transaksi namanya ja'alah. Ja'alah itu sayembara. Siapa yang bisa melakukan demikian, maka akan saya beri demikian. Siapa yang menemukan dompetku dan ini dan menyerahkannya, nanti maka dia akan berhak untuk mendapatkan sekian. Maka itu transaksinya namanya transaksi ja'alah. Nah, maka di sini dikatakan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ijarah. Beliau katakan bahasanya ini, mu'jir, ini kayaknya sewa menyewa yang beliau maksudkan. La yastahiqu al mu'jil al ujrata. Seorang penyewa tidak mendapatkan, tidak berhak untuk mendapatkan uang sewa. Sampai hatta yastawfi al-musta'jiru an-naf'a. Sampai musta'jir itu bisa mengambil manfaat dari barang yang dia sewakan. Kalau barang belum diserahkan, ya, maka belum berhak untuk mendapatkan uang sewa. Namun jika barang sudah diserahkan kepada penyewa, ya, maka sehingga penyewa itu bisa memanfaatkan barang itu, maka penyewa berhak atas uang sewa. Namun catatan penting berkaitan dengan transaksi ijarah, bahwasanya penyewa itu berhak atas uang sewa manakala dia telah mempersilahkan, atau orang yang menyewakan itu berhak atas uang sewa manakala dia telah menyerahkan barang. Dia telah mempersilahkan penyewa untuk memanfaatkannya. Meskipun ternyata penyewa tidak memanfaatkannya. Yang jelas, orang yang menyewakan telah tamkin, telah mempersilahkan dan tidak menghalangi. Ini kuncinya, ini misalnya rumah. Ini kuncinya, ya, silahkan ya, disewa setengah tahun. Misalnya kok ternyata sudah kunci diserahkan, malah tidak dipakai. Tidak dipakai. Maka mu'jir tetap berhak atas uang sewa. Dan musta'jir punya kewajiban untuk membayar uang sewa. Maka kaidah penting atau catatan penting berkaitan dengan makna yastawfi. Itu tidak disyaratkan harus penyewa ini betul-betul memanfaatkan barang sewaan. Yang penting telah diserahkan, dipersilahkan. Rental mobil misalnya, mobil telah diserahkan, ini kuncinya, ini mobilnya. Kok kemudian mobil itu kok cuma dibawa ke tempatnya si penyewa kemudian dianggurkan sampai sehari semalam, ya. Ya itu urusan dia, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Jadi, maka yang jadi tolak ukur adalah yang namanya staufi, yang menyebabkan penyewa atau yang pihak yang menyewakan itu berhak atas uang sewa manakala dia telah mempersilahkan dan tidak menghalangi penyewa untuk memanfaatkan. Demikian juga dalam transaksi ja'alah, siapa yang menemukan dompet saya, maka dia akan saya kasih sekian. Maka orang yang berusaha cari dompet itu dia tidak akan dapat ja'alah. Dia tidak akan berhak untuk mendapatkan upah hatta yaf'ala, sampai dia melakukan apa yang diminta, yaitu menemukan dompetnya dan menyerahkannya. Sampai dia serahkan baru dapat. Kalau cuma muter-muter kemudian tidak dapat dompetnya, itu tidak berhak untuk dapat upah. ya dapatnya mutar-mutar itu sendiri gitu. Tambah tahu jalan itu saja manfaatnya. Namun dia tidak berhak untuk mendapatkan upah yang dijanjikan. Sudah mutar-mutar seharian, enggak ketemu mana upahnya, enggak bisa. Wakadzalika demikian juga semua perjanjian. Semua surut, semua perjanjian yang ada dalam jual beli pernikahan dan selainnya, maka mu'awid peminta kompensasi tidaklah berat atas iwat kompensasi sampai dia penuhi dan dia laksanakan semua persyaratan dalam perjanjiannya. Dan termasuk dalam kaidah ini semua ibadah. Semua ibadah wawa anal amil, yaitu bahasanya orang yang beramal tidaklah berhak untuk mendapatkan dampak amal, yaitu pahala yang sempurna sampai dia melakukan secara sempurna. Dan jika dia melakukan ibadah dan tidak dia lakukan secara sempurna, maka dia cuma berhak untuk mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Kemudian wayuf'alu al-ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Wayuf'al dan tetap dikerjakan al-ba'du sebagian dari hal yang diperintahkan in syaqqa jika kesulitan untuk mengerjakan semua yang diperintahkan. Jika kesulitan untuk maka ketika terjadi kesulitan, mana yang mampu untuk dikerjakan, wajib dikerjakan. Yang tidak mampu, itu yang ada keringanan padanya. Maka ini, kaidah ini atau bait ini membicarakan tentang kaidah yang kemarin telah kita sampaikan, yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur, sesuatu yang mudah, layaskot tidaklah gugur kewajibannya. Sesuatu yang mudah untuk dilakukan, layaskot tidaklah gugur kewajibannya. Bil-maksur, gara-gara adanya sesuatu yang lain yang sulit untuk dikerjakan. Maka jika seorang hamba diperintahkan dengan satu perintah yang wajib atau mustahab, fa'imma, maka boleh jadi dia mampu melaksanakan keseluruhannya. Boleh jadi dia tidak mampu melaksanakan keseluruhannya. Dan boleh jadi dia mampu melakukan sebagian dan tidak mampu melaksanakan sebagian yang lain. Maka jika dia mampu untuk melaksanakan seluruh hal yang diperintahkan, maka fa'alahu kulluhu. Fa'in qadar alaihi kullahu, fa'alahu kullahu. Maka jika dia mampu melaksanakan keseluruhan, maka adalah dia melaksanakan keseluruhannya. Dan jika dia tidak mampu melakukan seluruhnya, maka gugur darinya seluruhnya. Adapun pahala dan ganjaran, jika dia punya niat yang kuat, seandainya dia mampu untuk melakukannya, niscaya dia akan melakukannya. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Namun jika dia tidak memiliki niat, maka dia tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, jika dia tidak mampu untuk melakukan sebagian hal yang diperintahkan, namun mampu untuk melakukan sebagian yang lain, maka adalah dia lakukan apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Wasaqata anhu, dan gugur darinya kewajiban dan perintah yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Dalil kaidah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, kerjakanlah apa yang kalian mampu. Yang mampu dikerjakan, yang enggak mampu enggak apa-apa. Contoh kasusnya. Contohnya adalah ada seorang yang punya air, namun airnya cuma sedikit. Tidak cukup untuk berwudu. Tidak cukup untuk berwudu. Itu cuma cukup untuk setengah berwudu. Untuk karena sedikit tentu harus ngambil yang wajib saja. Ini cuma terlalu sedikit, cuma bisa untuk wajah sama tangan saja, habis itu habis. Maka yang dilakukan adalah yang mudah dan yang bisa dilakukan, lakukan. Fa inna yastamiluhu fima yakfi. Maka adalah dia pakai air tersebut, air wudu tersebut untuk aktivitas perbuatan wudu yang cukup dengan air tadi. Wa yatayammamu anil baqi, dan dia tayamum dengan niat untuk anggota wudu yang lain yang belum terkena air. Maka airnya cuma sedikit, cukup untuk wajah sama tangan. Habis itu kering. Maka dia gunakan air tersebut, bukan tidak boleh langsung tayamum. Karena masih ada yang bisa tanpa tayamum. Maka orang ini tidak boleh langsung tayamum saja, langsung tayamum sajalah. Terlalu sedikit, tidak boleh. Habiskan dulu airnya jika permasalahannya karena ada dan tidak adanya air wudu. Habiskan dulu airnya. Cuma bisa wajah dan tangan, ya sudah. Nanti setelah wajah dan tangan, nanti tayamum. Tayamumnya biasa, debu pakai untuk wajah dan dua telapak tangan, dan tayamumnya ini diniatkan untuk anggota wudu yang belum terkena air. Tayamum ini niatnya untuk kepala, untuk kepala plus tangan, kaki. Kemudian contoh yang lain, jika tidak mampu untuk membasuh sebagian anggota, anggotanya, anggota wudunya atau anggota mandinya, li'afatin, karena satu penghalang. Ghasala mayaqdir alaihi minha, maka adalah dia basuh yang mampu dia basuh dan gugur darinya yang tidak mampu dia basuh. Contoh yang lain, jika seorang itu tidak mampu sholat, yaitu sholat wajib sambil berdiri, maka adalah dia sholat sambil duduk. Fain aja saja jika dia juga tidak mampu sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Dan jika dia mampu untuk sholat, mengerjakan pekerjaan sebagian kegiatan sholat sambil berdiri, dan tidak mampu berdiri untuk sebagian yang lain, koma, dia wajib berdiri dalam perkara yang mampu untuk sambil berdiri. Wasakata, dan gugur darinya yang tidak mampu untuk dia kerjakan. Maka berdiri tidak bisa. Namun tidak mampu sambil berdiri. Rukuk sambil berdiri juga tidak mampu. Namun sujud normal masih mampu. Maka berdirinya dikerjakan diganti dengan duduk. Rukuk sambil berdiri diganti dengan rukuk sambil duduk. Namun sujudnya, karena bisa sujud dengan normal, wajib sujud dengan normal. Ada sebagian orang ya, berdiri mampu. Rukuk sambil berdiri mampu. Sujud tidak mampu. Maka dia sholat ketika di masjid misalnya atau di rumah, dia wajib sholat sambil berdiri dan di belakangnya ada kursi. Maka berdirinya sambil berdiri, rukuknya sambil berdiri. Sujud dia tidak mampu sujud secara normal. Nah, sujudnya sambil duduk dengan isyarat, dengan badan yang direbahkan, dicondongkan. Rakaat kedua berdiri bisa, ya nanti berdiri lagi. Berdiri, rukuk sambil berdiri. Ketika mau sujud, duduk lagi di kursi. Dan seterusnya. Wa kadzalika fi zakatil fitri, demikian pula dalam zakatul fitri. Maka yang pokok adalah dirinya dan anaknya, kemudian istrinya. Maka jika duitnya ngepas, ya melihat mana yang mampu. Mampunya cuma untuk dirinya sama anaknya, ya sudah. Dirinya sama anaknya, istrinya suruh mikir sendiri. Dan jika mampu semua, ya dikerjakan semua. Kalau ini mampu, itu tidak mampu. Kerjakan yang mampu. Jangan kemudian apa ya, solidaritas. Aduh, istriku nggak bisa zakatul fitri. Zakatul fitri cuma untuk diri sendiri sama anak. Gitu. Wah, solidaritas dengan ibunya lah. Gak usah sekalian kita tahun ini, gak usah. Bayar zakatul fitri, solidaritas dengan istri. Nah, ini tidak berlaku solidaritas dalam kasus ini. Wafi nafkah, demikian juga nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi. Maka yukodim nafsahu. Maka yang pertama kali didudukkan adalah menafkahi diri sendiri. Thumal akrab fal akrab. Kemudian agak jauh, kemudian agak jauh. Jika orang itu mampu, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri, anaknya, istrinya, orang tuanya yang miskin, adiknya ataupun kakaknya yang miskin. Jika orang itu duitnya berlimpah. Bahkan boleh jadi sampai pamannya yang miskin ya, disyaratkan miskin. Untuk orang yang duitnya berlimpah sampai tidak ada nomor serinya. Nah. Orang bilang kalau duit itu banyak sekali, itu duitnya dia itu enggak ada nomor serinya. Bisa ngalir terus. Nah. Kalau orang itu punya duit sampai enggak ada nomor serinya, ya, maka ya, dia wajib menafkahi dirinya, anaknya, istrinya, kakaknya yang miskin, adiknya yang miskin, pamannya yang miskin, semua wajib dia nafkahi bulanan. Nah, namun kalau seri uangnya terbatas. Ini seri uangnya terbatas. Ya, maka ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Ini, kakak perempuannya dia gak mampu. Karena gak ada alokasi untuk itu. Karena nomor serinya udah habis. Untuk dirinya, anaknya, istrinya udah habis. Nomor seri berikutnya udah gak ada. Ini. Nomor seri uang berikutnya tidak ada, maka dia tidak bisa menafkahi kakak perempuannya. Atau adik perempuannya, atau bahkan yang laki-laki sekalipun jika memang itu miskin, maka wajib dibantu. Maka dia dahulukan dirinya, thumal akob, fal akob. Kemudian baru orang lain, kemudian lebih jauh, lebih jauh. Wa afalul haji, demikian juga kegiatan haji, maka tidaklah dia lakukan apa yang mampu untuk dia lakukan. Yang tidak dia mampu, ya tidak mampu dia lakukan, ya stani ibu. Maka dia bisa wakilkan kepada orang lain filbaki dalam wakilkan pada orang lain filbaki untuk yang tidak mampu dia kerjakan. Dia tidak mampu untuk lempar jumroh. Nah, tindanya sama tempat pelemparan jauh dan dia orang yang jalannya harus pelan-pelan, timik-timik. Nah, nanti ya, itu pun enggak boleh jauh, cuma bisa sampai lempar jumroh nanti enggak bisa pulang lagi. Ya. Padahal di sana harus jalan kaki karena semua akses kendaraan ditutup, tidak ada taksi, tidak ada ini. Ya sudah, maka dia titipkan pada orang lain untuk melempar jumroh untuk dirinya. Demikian juga tingkatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama ada dengan tangan, kemudian lisan, kemudian dengan hati. Maka yang mampu dikerjakan, wajib dikerjakan. Yang tidak mampu, gugur. Dengan tangan gak mampu, dengan lisan mampu, maka wajib kerjakan dengan lisan dan gugur kewajiban mengubah dengan tangan. Bahkan semua ibadah termasuk dalam kaidah ini. Jika tidak mampu melakukan sebagiannya, fa'ala mayakdir alaihi, maka dia lakukan apa yang mampu dia lakukan kecuali puasa. Kalau puasa saya cuma mampu setengah hari. Sakit, masih kuat, tapi cuma setengah hari. Setelah itu, Tidak mampu puasa kalau di ini enggak bisa, sangat lemes sangat. Nah, itu tidak ada kewajiban untuk puasa beduk ini. Wah, ini tidak kita katakan dia wajib puasa beduk, enggak. Karena puasa itu satu kesatuan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu satu kesatuan yang enggak bisa dipisah-pisah, enggak bisa kemudian oh sampai jam 9, oh sampai ini, sampai jam 12, oh sampai jam 2, enggak bisa seperti itu. Maka di sini dikatakan semua ibadah berlaku padanya kaidah ini. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur illa fi shaum, kecuali puasa. Wa nahwu, dan semacam itu. Nah, apa yang apa ilah untuk yang tidak ibadah yang tidak berlaku padanya kaidah ini? Ilahnya ibadah yang seperti apa? Jawabannya, ma laisa ba'duhu ibadatan. Itu ibadah-ibadah yang jika sebagiannya saja yang dikerjakan, sebagian itu tidak tergolong ibadah secara syariat. Tidak, jika dikerjakan sebagiannya, maka sebagiannya itu bukan ibadah menurut syariat. Itu kaidahnya. Ketika orang itu puasa dari subuh sampai duhur, apakah itu ibadah dalam syariat? Bukan ibadah dalam syariat. Bukan ibadah. Apa kata syariat ketika ada orang yang seperti itu kemudian batal di duhur? Apa kata syariat? Dia tidak puasa. Apakah dia beribadah puasa? Tidak beribadah puasa. Maka tidak bisa berlaku padanya kaidah ini, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Untuk ibadah-ibadah yang jika cuma melakukan sebagiannya saja tidak tergolong ibadah. Fa'innahu, maka jika seorang itu mampu untuk puasa namun cuma setengah hari tanpa sisanya, tidak diperintahkan untuk imsak, menandir dari makan dan minum setengah hari. Karena ibadah puasa itu majmu'ul yaum, totalitas satu hari. La ba'duhu, tidak, cuma sebagiannya saja. Wallahu a'lam. Maka kaidah ini kaidah yang penting, secara praktek keseharian kita sangat penting, karena banyak orang beranggapan begitu sakit misalnya langsung boleh sholat sambil duduk. Padahal dia jalan-jalan bisa gitu. Nah, sholatnya sambil duduk gimana ini? Dia mesti ya yang tidak mampu dia lakukan, tidak semua aktivitas tidak mampu dia lakukan. Cuma bagian-bagian tertentu saja. Maka harusnya yang bagian tertentu yang tidak mampu dilakukan tidak ya, boleh dia ganti, namun yang mampu untuk dilakukan tetap dilakukan. Kemudian qala an-nazim rahimallahu taala, wa kullama nasha anil ma'dhuni fadzaka amrun laisa bil matmuni. Dan semua yang muncul dari sesuatu yang diizinkan, fadzaka amrun, maka itu adalah satu perkara yang laisa bil matmuni, tidak ada kewajiban ganti rugi di dalamnya. Penjelasannya yaitu seorang jika melakukan perkara yang diizinkan baginya untuk dia kerjakan, boleh jadi izin itu datang dari syariat atau izin itu berasal dari manusia, pemilik pekerjaan atau pemilik penanggung jawab atas tindakan. Lalu nasya'a, muncullah gara-gara dari perbuatan yang diizinkan tersebut berbagai hal yang seharusnya mengharuskan adanya dhoman ganti rugi. Maka itu mengharuskan dhoman lau staqallat, seandainya berdiri sendiri, yaitu tanpa diizinkan, itu mengharuskan dhoman. Maka kana tilkal athar, maka dampak tersebut hadaron, sia-sia. Yang dimaksud dengan sia-sia, ghairu matmunatin, tidak ada kewajiban ganti rugi padanya. Kemudian mafhum mukhalafah dari bait ini, anna man nasya'a, bahasanya segala sesuatu yang muncul atau terjadi tanpa, bukan karena dampak dampak dari perbuatan yang tidak mendapatkan izin, fa innahu matmun, maka itu wajib ada badannya ganti rugi. Maka apa yang tawallada dampak dari sesuatu yang diizinkan, maka dia mengikuti sesuatu yang diizinkan. Pematawallada dan apa yang jadi dampak dari sesuatu yang tidak diizinkan, maka itu adalah tabi' mengikuti apa yang tidak diizinkan. Contohnya. Contohnya adalah al-guju, yang dia mendapatkan izin dalam syariat untuk motong tangan pencuri. Diizinkan oleh syariat. Yang ngasih izin, syariat. Bukan manusia. Karena manusia tidak boleh mengizinkan meskipun untuk motong tangannya sendiri. Meskipun pakai tanda tangan di atas materai, silakan Anda potong tangan saya. Itu enggak, izinnya tidak sah. Karena tangannya bukanlah miliknya. Tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada al-gujo yang dia mendapatkan izin oleh syariat untuk motong tangan orang lain, pencuri misalnya. Fayasri dzalikal qata', maka dampak dari pemotongan yang ini diizinkan oleh syariat itu yasri, berjalan melebar, ila itlafi nafsihi, sampai dia mati. Wajibkah al-guju ini membayar diat pembunuhan tidak sengaja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang telah diizinkan oleh syariat. Kalau ternyata dampak dari potong tangan tadi, mungkin terjadi pendarahan yang tidak bisa dihentikan, pendarahan terus, mati. Maka al-guju ini tidak berdosa. Tidak perlu kemudian dihantui rasa berdosa, bersalah. Tidak perlu. Anda telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dan itu diperintahkan oleh syariat. Anda tidak perlu gelisah. Tidak perlu cemas. Gak perlu was-was, gak perlu dihantui ketakutan. Kemana-mana dibayangi wajah orang itu, gak perlu. Atau berdampak pada rusaknya sebagian anggota tubuhnya. Ternyata agar dipotong tangan itu, terjadi sesuatu yang menyebabkan akhirnya tidaklah berfungsi tangannya sampai pundaknya misalnya. Jadi dampak, tidak bisa berfungsi, tidak bisa digerakkan atau yang lainnya. Nah, ini tidak ada kewajiban doman, tidak ada kewajiban ganti rugi, alias tidak ada kewajiban untuk bayar diat. Fahal, maka apakah mendapatkan jaminan atau mendapatkan ganti rugi saroyah pelebaran dampak ini, ataukah tidak? Jawabannya, jika pemotongan tersebut adalah kisas atau hukuman had, itu karena mencuri, maka pelebaran dampak ini hadarun sia-sia. Namun jika pemotongan tersebut jinayah, tindakan kejahatan, duminat asarayah taba'an lil jinayah, maka penyebaran dampak ini wajib diganti rugi, mengikuti, karena mengikuti jinayah. Perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Maka jika ada orang motong tangan orang lain, kemudian orang itu mati gara-gara itu, maka perlu dilihat. Jika atas izin syariat, karena dia al-guju yang memang tugasnya untuk motong, akhirnya kemudian terjadi pendarahan, orang itu mati, al-guju tidak punya kewajiban ganti rugi. Tidak ada kewajiban untuk bayar diat. Namun jika ini perbuatan kejahatan, ada orang motong tangan orang lain dan mati gara-gara perbuatannya, maka dia punya kewajiban untuk bayar diat, menghilangkan nyawa penuh. Wakana demikian pula seandainya ada orang yang mau lewat di hadapan seseorang yang dia sedang sholat. Tsumma dafa'ahu. Kemudian orang yang salat ini mencegahnya. Hatta afda ila itlafi.
Kata Abda ila talafihi. Dicegat, kaget dia jantungan. Mati. Karena dia jalan santai, tiba-tiba ada nyelung tangan, kaget dia. Jantungnya kumat. Mati.
Apa? Maka tidak ada kewajiban doman. Dia tidak salah dan tidak boleh dianggap salah. Dia ini tidak salah dan tidak boleh dianggap bersalah. Karena dia melakukan apa yang diizinkan oleh syariat. Orang itu lewat di depan dia, maka dia kemudian mencegahnya. Itu dia melakukan hal tersebut atas izin dan perintah. Bukan hanya izin, bahkan perintah syariat. Maka tidak berdampak kewajiban ganti rugi. Au talafa ba'du, atau rusak sebagian anggota badannya. Karena dicegah kemudian boleh jadi nyegahnya pakai kaki gitu. Kesandung, kesungkur ya. Karena kesandung, kesungkur, stok jadinya. Setengah badannya mati. Nah. Maka talafa ba'duhu, sebagian badannya rusak. Layat man, tidak ada kewajiban ganti rugi. Tidak kewajiban ganti rugi, tidak ada kewajiban pengobatan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Non seandainya dia mendorong orang tanpa izin darinya, juga tanpa izin dari syariat, kemudian dia mati, maka ada kewajiban ganti rugi alias membayar diat pembunuhan. Jika dia mendorong orang lain tanpa izin, boleh jadi izin darinya, artinya dulanan, kan? Tarik tambang. Kalau orang bermain tarik tambang kan dia telah mengizinkan untuk ditarik dan didorong, ya kan? Siapa yang ikut kan dia? Kemudian ini dah atas dasar izin dari orang tersebut, karena setelah ditarik kemudian didorong dan terjengkal mati. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena ada izin minhu darinya. Maka jika dia mendorong orang lain tanpa izin dari orangnya, atau tanpa pula dari syariat, orangnya itu mati, maka ada kewajiban ganti rugi. Contoh kasus yang lain, seandainya dia setubuh istrinya, kemudian mati istrinya. Dia setubuh istrinya, mati. Dikumpuli, disetubuhi, istrinya mati. Maka fa'ingkanat. Maka jika perempuan tersebut yutok misluha, itu memang sudah dalam usia standar untuk boleh dikumpuli. Lam yatman dzalikal aqra, maka suami tidak punya kewajiban doman ganti rugi membayar diat untuk diserahkan pada keluarga istrinya. Kenapa? Karena ini yutok mitluha. Dia telah sampai di usia standar untuk masyarakat itu. Kalau ini usia sudah bisa dikumpuli. Karena kematian ini nasya'at timbul dari persetubuhan yang diizinkan oleh syariat. Wa ingkanat la yutok mitluha. Dan jika perempuan tersebut layu tak misluha, semisal dia, umur semisal dia itu belum boleh disetubuhi. Nekat suaminya. Nah, dominahu, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Disetubuhi mati. Nah, maka ada kewajiban ganti rugi. Maka satu hal yang perlu diketahui bahasanya, pernikahan dalam syariat tidak mengharuskan langsung untuk dikumpuli. Ada bab nikah dan ada bab kumpul. Untuk bab nikah, maka sebagaimana dikatakan oleh bahkan kita katakan di pendapat jumhur ulama, sebagian mengklaim ijma', namun yang lebih tepat adalah jamahir ahlul ilm, boleh saja seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil. Anak perempuannya yang masih kecil. Itu boleh. Namun ini cuma syariat cuma memberikan izin boleh untuk akdun. Perhatikan. Syariat cuma memberikan hukum boleh untuk akdun nikahnya. Mungkin misalnya boleh jadi, kita contohkan ekstrim masih SD gitu ya. Dinikahkan sama oleh orang tuanya. Sah. Dan ini syariat membolehkannya ala qaul jamahir ahlul ilm. Sebagaimana pendapat jamahir ahlul ilm. Namun Syaikh Muslimin termasuk yang tidak membolehkan. Dia mengharuskan harus rasyid, harus sudah balig. Namun jamahir ahlul ilm membolehkan belum balig untuk dinikahkan. Namun ingat, ini cuma boleh akdun nikah. Bukan wata'un. Dan bukan izin dari syariat untuk dikumpuli. Jadi akad nikah tidak mesti mengharuskan dikumpuli. Kalau kumpul nanti melihat nanti. Yutok misluha ataukah belum? Yutok misluha ataukah belum? Itu akdun watak atau jima itu kaitannya, kaedahnya adalah yutok misluha ataukah bukan. Kalau sudah yutok misluha, ya kan boleh. Jadi lain tempat, lain negara, lain suku, lain bangsa, beda. Usia layak untuk disetubuhi untuk orang Indonesia boleh jadi berbeda dengan orang Afrika, boleh jadi berbeda dengan orang Arab, dan boleh jadi beda dengan orang Eropa. Maka ini tergantung urf, bukan urf ya. Ya kalau bisa kita katakan lebih dakik tergantung ilmu biologi, ilmu ini menurut ilmu pengetahuan manusia ini untuk bangsa Indonesia perempuan itu layak untuk disetubuhi tidak berdampak secara fisik dan kesehatan umurnya berapa? Karena misalnya terlalu dini itu akan berdampak ada pernah saya dengar berdampak kanker leher rahim misalnya. Ya, maka berapa usia aman? Ini tentu kembali kepada ahlinya, pakar biologi. Dan itu kan berbeda-beda masing-masing bangsa. Nah kalau jima itu berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan masalah yutok misluha ataukah belum. Maka kalau akdun nikah itu perempuan yang sudah dinikahi itu sudah yutok misluha, maka begitu akdun nikah ya boleh langsung dikumpuli. Namun ingat boleh dikumpuli bukan semata-mata karena akdun nikah. Namun syarat yutok misluha sudah terpenuhi. Dan jika akdun nikah itu dilakukan pada perempuan yang belum yutok misluha, maka akdun nikah tidak mengharuskan jima. Tidak mengharuskan jima. Tidak membolehkan jima. Ini ala kawal menurut ulama yang membolehkan pernikahan wanita saghirah, wanita yang belum balighah, belum balig. Maka tadi ada hukum seperti itu tadi. Ada seorang suami sah mengumpul istrinya, istrinya mati gara-gara jima, maka dirinci. Adakah kewajiban bayar diat ataukah tidak? Maka dilihat apakah itu memang sudah standar untuk boleh dikumpuli ataukah tidak. Kemudian contoh yang lain, seandainya seorang itu meletakkan batu di jalan, di tengah jalan, atau membuat galian sejenis sumur di jalan, kemudian ada orang yang mati gara-gara galian tersebut, atau ada hewan yang mati gara-gara hal tersebut terposok dan mati, maka kita perlu rinci. Jika galian atau semacam itu diizinkan, dikarenakan itu adalah galian untuk kepentingan banyak kaum muslimin, itu galian listrik, galian pam misalnya, galian yang diizinkan, galian pembuangan limbah, orang nabrak untuk kecemplung mati, udah dikasih pembatas, nggak lihat, nabrak cemplung mati. La yatman ma talafa bihi. Maka PLN yang bikin galian untuk listrik atau PDAM tidak ada kewajiban ganti rugi. La in kana muta'addiyan fihi, namun jika galian tersebut adalah kejahatan, dia itu melampaui batas dengan perbuatan tersebut, dia tidak punya hak untuk melakukan galian namun bikin galian, dan ada orang mati gara-gara perbuatan itu, maka bamina dia wajib ganti rugi. Dan di antara yang serupa dengan kaidah ini, cuma serupa saja adalah dampak yang muncul dari taat itu berpahala. Lasya melebih-lebih jika dampaknya itu sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Kan nasab wa ta'ab, seperti capek dan capek. Demikian juga bau gar-gar pepuasa yang tidak sedap, yang ini tidak disukai oleh jiwa, maka itu semua berpahala. Maka capeknya sendiri itu berpahala, dan taatnya itu sendiri berpahala. Orang itu capek karena talabul ilmi. Maka talabul ilminya itu berpahala. Capek, pegel-pegel karena itu juga berpahala. Ngantuk-ngantuk karena itu juga berpahala. Dia ngantuk, kenapa? Karena talabul ilmi. Ngantuknya berpahala, ilmunya gak dapat kalau itu di... Jadi majelis ilmu ya, ilmunya enggak dapat pahala. Karena mantuk sejak tadi ngaji, ini ngaji lagi, sampai ini. Ngantuknya berpahala. Namun ilmunya enggak dapat. Demikian juga wa'an atau nasyi'ah minal maksiat tabu'un lil maksiat. Dan dampak dari maksiat itu mengikuti maksiat. Maka capek karena maksiat adalah dosa. Selain dosa maksiat. Capek karena maksiat itu sudah dosa. Sebagaimana? Sebagai dampak dari maksiat yang dia kerjakan. Karena bermaksiat dia capek. Maka maksiatnya maksiat, capeknya terhitung dosa yang lain. Di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah siapa yang merampas milik orang lain. Dan termasuk di antara kaidahnya ada siapa yang marah. Maka jika marahnya karena Allah, lalu muncul karena marah tersebut sejumlah ucapan dan perbuatan yang pada dasarnya tidak boleh. Dan dia melakukan ucapan dan perbuatan tersebut muta'awil. Karena salah sangka, menurut dia boleh, ternyata tidak boleh. Artinya mujtahidan. Dia beristihad, dia melakukan pertimbangan untuk melakukan hal tersebut, maka itu dimaafkan. Contohnya, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Umar mengatakan dia munafik. Maka apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah takfir. Apa yang dilakukan Umar itu takfir. Wahai Nabi, biarkan ini. Izinkan aku untuk memenggal orang munafik ini. Kata Umar pada Nabi, minta izin untuk memenggal Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi Ahlul Badr. Maka Umar itu marah. Marahnya kenapa? Lillah. Karena Allah, karena dia tersinggung dengan perbuatan yang demikian ngeri yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka terucaplah dari Umar perkataan yang tidak selayaknya, yang tidak diperbolehkan, yaitu takfir. Takfir muayyan bahkan. Ini vonis kafir, karena munafik kafir. Kepada person tertentu. Namun ini muta'awil. Apa yang dilakukan oleh Umar, itu dia melakukannya muta'awilan mujtahidan. Muta'awil itu ijtihad yang salah. Ta'wil dalam kalimat semacam ini artinya al-khata' fil ijtihad. Bukan ta'wil dalam masalah tafsir. Atau dalam penyelewengan terhadap nusus syariat. Ya, ta'wil di sini maknanya al-khata' fil ijtihad. Ya, maka berkaitan dengan masalah takwil, maka takwil itu bisa jadi maknanya adalah takwil di bab tafsir atau pemahaman terhadap nas. Ya, maka ini boleh jadi terpuji, boleh jadi tercela, tergantung berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan dalil. Jika tidak tanpa dalil, maka takwil di sini maknanya adalah tahrif, penyelewengan. Namun jika berdasarkan dalil dan karena sesuai dengan tuntutan dalil, maka takwil ini adalah terpuji, takwil yang terpuji dan statusnya adalah tafsir. Dan makna takwil yang kedua ini yang kita jumpai di kalimat semacam ini. Di bab masalah biasa kita jumpai di bab masalah takfir. Maka di antara mawani' takfir adalah at-ta'wil. Di antara mawani' at-takfir, faktor penghalang orang untuk mendapatkan vonis kafir muayyan untuk person, di antara faktor penghalangnya adalah at-ta'wil. Yaitu al-khata' fil ijtihad. Makna takwil di sini al-khata' fil ijtihad. Kemudian ada takwil bisa kita katakan makna yang ketiga. Ada makna yang ketiga takwil semisal di bab sumpah. Di bab sumpah dalam kitab-kitab fikih kita jumpai ada kata penggunaan istilah takwil yang dipakai oleh para fuqaha. Maka misalnya ada sumpah, contoh ekstrimnya misalnya sumpah untuk setia dengan aturan manusia. Maka ini tentu pada dasarnya adalah terlarang. Kesetiaan seorang muslim pada aturan Allah dan Rasulnya. Namun ini boleh bitakwil. Kalau pakai takwil boleh. Saya setia dengan hukum manusia ini. Dan yang dimaksud dengan takwil itu batin di hati. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, saya setia dengan aturan manusia ini, di hati sambil mengatakan selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah. Maka itu takwil fi babil yamin, di bab sumpah. Kemudian i'tiraduhu 'alan nabi, demikian juga penentangan Umar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Hudaybiyah. Dan i'tirad atas nabi, menolak perkataan nabi itu bahaya. Dan itu dilakukan oleh Umar. Dia melakukan berbagai perbuatan dan terucap berbagai macam ucapan dalam rangka menentang perkataan nabi dan putusan nabi. Kita damai saja. Maka ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Namun Umar melakukannya karena takwilan, muta'awilan ay mukhti' fil ijtihad. Wa nahwa dan semacam itu berbeda dengan orang yang niatnya memang mengikuti hawa nafsu. Walhamyah li nafsihi atau fanatisme dalam dirinya. maka dia akan dihukum atas apa yang muncul dari dirinya berupa perkataan dan tindakan. Kemudian wa kullu hukmin dairin ma illatihi wahyallati qad aujabata li syir'atihi. Dan semua hukum itu berputar mengikuti ilahnya. Dan ilah adalah sesuatu yang aujabat, mengharuskan untuk disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan. Maka bait yang ke-40 ini membahas satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya, adanya dan tidak adanya. Artinya jika ilah ada, hukum ada. Jika ilah tidak ada, maka hukum tidak ada. Artinya jika dijumpai ilah, hukum ada. Jika tidak ada ilah, maka hukum tidak ada. Dan ilah adalah sesuatu yang hukum itu ditetapkan li ajliha karenanya. Ilah dari kosor adalah safar. Maka jika satu perjalanan itu statusnya safar, maka ada kosor. Jika perjalanan itu tidak termasuk safar, maka tidak boleh kosor. Maka hukum mengikuti ilahnya. Dan termasuk dalam kaidah ini sejumlah kasus yang banyak. Di antaranya adalah kerepotan atau masyakkah itu menjadi illah. Dikaitkan dengan masyakkah berbagai hukum. Dalam bentuk takhfifat berbagai macam keringanan dalam sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan yang lainnya. Minal akam berupa hukum-hukum yang jika dijumpai masyakkah, jika dijumpai kesulitan, maka akan terdapat keringanan yang merupakan dampak dari adanya kesulitan. Namun jika tidak ada masakah, maka hukum tidak ada. Namun rincian masakah telah dikenal dalam buku-buku fikih. Dan masakah itu oleh para ulama fikih dibagi menjadi dua. Ada masakah adiyah dan ada masakah ghair adiyah. Ada masakah yang normal, wajar. Dan ada masakah yang tidak normal dan tidak wajar. Maka masakoh yang normal itu tidak menghalangi adanya hukum, karena semua syariat itu masakoh, sholat itu masakoh, wudhu itu masakoh. Namun masakoh adiyah, masakoh normal, muhtamilah, orang itu masih mampu untuk bersabar dengannya. Maka ini tidak mempengaruhi hukum. Puasa masakoh, apalagi panas-panas masakoh. Namun masakoh yang kemudian menyebabkan takhfifat, menyebabkan adanya keringanan-keringanan dalam masakoh ghair adiyah. Masakoh-masakoh yang tidak wajar dan tidak normal. Kemudian min dzalika diantaranya adalah taklif. Di antara ilah adalah taklif. Telah menjadi mukallaf. Dan apa itu mukallaf? Baligh dan sudah baligh dan berakal alias tidak gila. Maka taklif itu menjadi ilah untuk banyak perkara. Yaitu berbagai macam hukum wajib dalam ibadat. Dan taklif itu menjadi ilah sahnya berbagai macam akad dalam muamalah. Jadi ilah wajibnya adanya qisas. Qaid itu maknanya qisas. Dalam jinayah, dalam kasus kejahatan. Dia menjadi ilah wajibnya hukuman had dan seluruh hukuman. Itu dikaitkan dengan ilah berupa taklif. Maka ada hukuman ketika ada taklif. Tidak ada hukuman ketika tidak ada taklif. Demikian juga tamyiz, akal dan keislaman itu menjadi syarat sahnya semua ibadah. Latasiu maka semua ibadah tidaklah sah illa biha kecuali dengannya. Tamyiz akal dan keislaman. Bahkan semua persyaratan hukum itu semua syarat dalam hukum itu termasuk dalam kaidah ini. Karena semua syarat itu illah. Berarti semua syarat itu illah. Semua syarat itu illah. Syarat wajibnya sholat, itu illah. Syarat wajibnya puasa, itu illah. Ada, maka wajib. Tidak ada, maka tidak wajib. Dan syarat itu ada dua macam. Ada syartus sihah dan ada syartul wujub. Syarat wajib dan ada syarat sah. Maka yang masuk dalam asal ini adalah syartul wujub. Syarat wajibnya sesuatu. Maka syartul wujub, semua syartul wujub adalah illah. Maka syarat wajibnya zakat bulughun nisab. Sampainya nisab. Maka jadi illah. Maka mengikuti hukum, mengikuti kaidah al-hukmu yadru ma'ilatihi wujudan wa'adaman. Ketika ada bulughun nisab, maka ada kewajiban zakat. Belum genap nisab, maka tidak ada zakat. Demikian juga haul, genap satu tahun. Itu syarat wajibnya zakat. Maka syarat sah berarti illah. Maka mengikuti kaidah dalam masalah illah. Genap satu tahun terkena kewajiban zakat. Belum genap satu tahun meskipun cuma kurang dua hari, maka belum terkena kewajiban zakat. Maka taklif itu illah. Illah untuk semua hukum. Bisa kita katakan hampir semua hukum. Demikian juga tadi tamyiz, keislaman itu menjadi illah. Dan akal itu menjadi illah semua hukum. Karena dia syarat. Dan semua syarat sah adalah illah. Maka tadi disampaikan, di sini disampaikan, demikian juga tamyiz, akal, dan Islam adalah syarat sahnya semua ibadah. Untuk tamyiz, maka tamyiz adalah syarat sah semua ibadah kecuali haji dan umrah. Khusus untuk haji dan umrah, maka dia sah meskipun pelakunya belum tamyiz. Dan yang lain, syarat sahnya adalah tamyiz. Maka adhan itu ibadah misalnya. Maka yang boleh beradhan harus sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, tidak sah adhannya. Dan berkaitan dengan masalah ini, patut untuk kita bedakan antara hikmah dengan illah. Maka kaidah berbicara tentang illah dan bukan berbicara tentang masalah hikmah. Contoh beda antara hikmah dan illah. Illah qasar sholat adalah safar. Dan hikmah qasar sholat adalah raf'ul masyakkah. Menghilangkan kesulitan. Illah untuk qasar sholat adanya safar. Ada safar, ada qasar. Tidak ada safar, tidak ada qasar. Dan hikmah di syariatnya qasar sholat bagi musafir adalah raf'ul masyakkah. Berkaitan dengan adalah untuk menghilangkan kerepotan dan kesusahan seorang musafir. Maka al-hukmu yadu ma'a illah la ma'al hikmah. Ini ya, kaidah rincian atau kaidah ya, cabang untuk kaidah ini. Hukum itu berkaitan dengan illah, tidak berkaitan dengan hikmah. Maka ketika ada safar, namun tidak ada masakkah, qasar tetap masyru'. Qasar tetap masyru', karena menghilangkan masakkah itu hikmah dan bukan illah. Ya, demikian di sesi awal ini, sesi pertama. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua setelah kita istirahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marudawana alhamdulillahirabbil alamin.